Qelsi i fjalëve të kishës.
Vjojmë të flasim në rubrikën tonë të së njëjtës për një nga veprat e mshirës, jepu për të ngrënë të uriturve. Javën e kaluar dham shembullin e vejushës së Sareptës, që na mësoi se është Zoti ai që vendos si dhe kur duhet ta kryejmë këtë vepër. Sot do të shohim historinë e Rutës, që na tregon se veprat e mshirës duhet i vëmë në zbatim më një herë, pa i lënë për të nesërmen, sepse nuk e dim çka në plan hyj. Mundsinë që ai lumi na jep, duhet ta shfrytëzojmë papritur më gjatë. Por ja historia.
Noemi pati lindur në fshatin e vogël të Betlehemit e një ditë për ditësh pati ikur së bashku me shoqin emigrante në tokën e Moabit për shkak të zisë bukës. Kur i vdiqen burri dhe dy djemt, mendoj të kthehin tokën e lindjes. Noemi u nda me nuse duke u thënë të ktheheshin shtëpit e tyre sepse s'mund t'i mbante. Por Ruta nuk deshi ta linte veten e dy gratë u vun për udhë. Mbriten kështu në Betlehem në kohën e korrjes së Elbit, kur fusha ishte gjitha një fest ngjyrash e erës të mira.
Ruta ishte e huaj për banorët, askush nuk e njihte, por përveshi mëngët e punoi që ajo dhe Noemi të kishin ç'të hanin. Duhej të gjente një mënyrë për të mbijetuar, e në ato kohë, pa burra në shtëpi, nuk ishte e lehtë. Kështu kur mori vesh se tradita hebraike i lejonte ata që s'kishin asgjë, të mblidhnin kallëzat që linin pas korsit, i kërkoi Noemit të shkonte për të mbledhur Elbin në fush. Ndodhi që fusha të ishte një farë bozi. Ndërsa Ruta punonte në ndjellin përvlues, bozi e sheh se ishte grua e hishme, e kupton se ishte edhe e ndershme, e siç thot Midrashi hebraik, teksti i interpretimit i shkrimit të shenjtë, mendoi:
të gjitha gratë përkulen për të mbledhur kallëzat, ndërsa kjo i mbledh ulur. Të gjitha gratë i ngrenë fustanin për të ngrumbulluar aty kallëzat, ndërsa kjo e ul. Të gjitha të tjera qeshin me korsit, ndërsa kjo nuk bën zë e rri anësh, e jo në mesin e tyre. Të gjitha të tjera i marrin kallëzat nga duajt, ndërsa kjo merr nga Elbi për të varfit, merr dy kallëza e jo më shumë se dy. Kështu u takuan Ruta dhe Boezi. Ai ishte hebre, pronar i pasur, Ruta e huaj, vejush dhe varfër, me ftyrën plot djersh, por për sytë e bozit, aja grua kishte hirt veçantë, prandaj i ofroi diçka për të ngrënë. Eja këtu, hap pak bukë e ngjyje kafshatën në uthull.
Bozi kishte dëgjuar edhe historinë e Rutës, e vlerësonte faktin që ajo nuk e kishte lënë vetëm të vjerrën, e pavarësisht se ishte muabite, kishte ardhur bashkë me të në tokë të huaj. Bozi u tërhoqi vëmendjen edhe korsve për sjelljen e tyre ndaj saj. Le të mbledhe edhe ndërmjet duajve, mos ja ndaloni. Madje lërini edhe ju vetë ju bien kallinj edhe nga duajt që ti mbledh dhe mos ja ndaloni të mbledh. Kjo sepse sidomos gratë trajtoheshin keq nga korsit kur vinin të mblidhin kallzat e të varfërve. E lumtur, Ruta u kthye në shtëpi plot me elp dhe me ushqimin që i kishte dhënë Bozi. Noemi e kuptoi menjëherë që dikush e kishte ndihmuar, prandaj nga zemra e saj doli një qof bekuar, ai që pati dëmshuri për ty.
Në këtë rast Bozi bëri një vepër mshire pasi ndihmoi atë që kishte nevojë. Midrashi hebrejk në nënvizon se Bozi dha shumë pak Rutës me majën e gishtave. E me gjithatë, në Bibel shkruhet se ajo hëngri ungop e teproj. Si pas interpretimit rabinik, kjo shpjegohet me madhështin e Rutës, me faktin se ajo ishte grua e drejt. Me shumë se gjbën pronari i shtepis me të varfrin, i varfi bën me pronarin i shtepis, i pati thënë Ruta Noemit, duke përmbysur krejtësisht perspektiven e kësaj vepre të mshires, jepu të hanë të uriturve. Është i varfri ai që i bën mirë të pasurit, sepse jep mundësin të shpre dhe mshurin e ti.
Nga martesa e Rutës me Bozin, do të lindë Mesia mbret. Madje Midrashi sakson se Ruta e Bozi patën vetëm një marrëdhënie, pasi të nesërmen e martesës Bozi vdiq. E nëse nuk do të kishte qenë i gatshëm për të bërë mirë kur ju paraqit rasti, nuk do të kishte pasur mundësin për të qenë paraardhës i Mesis.